Գլուխ 12-րդ Մայքլը խորհրդածում է. Մայքլն ու պարոն Բլայդը եկան ու տեսան, որ աշխարհի այս հանդուգն մայր պարլամենտը մեծ իրարանցման մեջ է. Լիբերալները հրաժարվել էին պաշտպանել լեյբորիստներին, և կառավարությունն ընկնում էր արդեն. Պարլամենտի հրապարակում հավաքվել էր ահագին մի բազմություն, որ նայում էր Բիգ Բենին և զգայացունց դեպքեր էր սպասում. «Ես չեմ մտնի», ասաց Մայքլը. «Քվյարկություն չի լինի այս երեկո. Խնդիրը պարզ է. Պալատը կցրեն և նորից ընդհանուր ընտրություններ. Ուզում եմ մտածել». «Մարդ պետք է մտնի ու լսի մի քիչ», ասաց պարոն Բլայդը. Եվ բաժանվեցին. Մայքլը ետ դարձավ, փողոցներում թափառելու. Պարզ ու խաղաղ երեկո էր, և նա կարոտ էր զգում լսելու իր երկրի ձայնը. Բայց որտեղ? Իր հայրենակիցները հիմա վիճում են բոլորն էլ. Մեկն այս բանի կողմ, մյուսն այն բանի դեմ. Մի տեղ ասում են եկամտահարկ, մի ուրիշ տեղ գործազրկության նպաստ. Տալիս են ղեկավարների անունները. Հնչում է «կոմունիզմ» բառը. Ոչ մի տեղ չի լսի արձագանքն այն անհանգստության, որ ծվարել է բոլորի սրտերում. Ինչպես կանխատեսել էր Ֆլերը, հիմա թորիները կգան իշխանության գլուխ. Երկիրը կկարճի այդ ցավազրկող, հանգստացուցիչ տեղամիջոցին. ուժեղ և կայուն կառավարություն. Բայց կարող է արդյոք ուժեղ, կայուն կառավարությունը բուժել արմատացած խոցը, հավասարակշռության պակասը երկրի այս անկայուն իրավիճակում? Կարող է ամոքել այն կրծող ցավը, որ ամեն մարդ զգում է, բայց ոչ ոք չի արտահայտում. «Մեր անցյալ բարեկեցությունը փչացրել է մեզ», մտածեց Մայքլը. «Մենք այդ բանը երբեք չենք խոստովանի», մտածեց. «Երբեք». Եվ սակայն մեր ոսկորների մեջ զգում ենք ցավը. Անգլիան արծաթե գթալը բերանում, և այլևս ատամներ չունի, որ պահի այդ գթալը. Բայց չի էլ ուզում հրաժարվել դրանից. Իսկ բնիկ անգլիական հատկությունները, թաքուն տոկունություն, երևույթները ժպիտով ընդունելու կարողություն, ջղերն ու երևակայությունը սանձելու ընդունակություն. Առաքինություններ, որոնք համարյա թերություն են հիմա, քանի որ շարունակում են ուշ տալ այն անխոհեմ համոզմունքին, թե Անգլիան դեռ կարող է մի կերպ գլուխ անել, առանց հատուկ ջանք թափելու. Այնինչ տարեց տարի պակասում են ցնցումից ուշքի գալու հնարավորությունները. ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ է մնում բրիտանական առաքինությունները ի գործ տանելու. «Ծանր ենք շարժվում տեղից», մտածեց Մայքլը. «Դա ահավոր մի սխալ է 1924 թվականին»։ Այսպես խորհրդածելով դարձավ դեպի արևելք. Թատրոնների ժամն է. Եվ մեծ մակաբույծը, ինչպես Սեր Ջեյմս Ֆոգարթը անվանում էր այս ոստանը, փռվել էր իր դատարկված և լուսառատ փողոցներով։ Քայլեց Ֆլիթ փողոցի ամբողջ երկայնքով. Մշտարթում փողոց, ուր շարունակ դարբնվում է Լոնդոնի մամուլը. Եվ մտավ Սիթի, որն այնպես տենդահույզ է ցերեկը, իսկ գիշերը այնպես մեռած. Անգլիայի հարստությունն այստեղ մրափում է հիմա, ցերեկվա շովայտ խրախճանքից հետո։ Այստեղ են միահյուսվում անգլիական վարկային դրամագլխի բոլոր թելերը։ Եվ ինչի վրա հիմնված? Ներմուծվող սննդամթերքի և հումքի վրա, որի աղբյուրներից կարող է կտրվել Անգլիան նոր պատերազմի դեպքում, քանի որ անպաշտպան է օդային հարձակումներից, և իր աշխատուժի վրա, որը շատ խոշոր է եվրոպական տարազի մեջ տեղավորվելու համար։ Եվ սակայն դեռ բարձր է մնում այդ ֆինանսական վարկը, և բոլորի հպարտությունն է շոյում իր պերճ փետուրներով, բացի թերևս նրանցից, ովքեր նպաստ են ստանում։ Անգլիան իր վճարունակությամբ կարող է դեռ գնել ամեն ինչ, որ ուզում է. միայն սրտի հանգստություն չի կարող գնել։ Եվ Մայքլը շարունակեց քայլել։ Անցավ Ուայթչեփլ փողոցով, որը դեռ աշխույժ էր ու գունեղ, ու մտավ Մայլենդ փողոցը։ Այստեղ շենքերը ցածր էին արդեն, ասես բնակիչների համար ավելի լայն տեսարան բանալու համար դեպի աստղերը, որոնց չէին կարող հասնել նրանք։ Մայքլը սահման էր անցել, կարծես։ Համարյա մի ուրիշ ցեղ է ապրում այստեղ, մի ուրիշ Անգլիա, բայց նույնքան անհոգ և նույնքան անտարբեր ապագայի հանդեպ, որքան Ֆլիթ փողոցի և Սիթի Անգլիան։ Եվ այո, նույնիսկ ավելի անհոգ ու անտարբեր, որովհետև Մայլենդի Անգլիան գիտե, որ ինչ էլ զգա ու մտածի, չի կարող ազդել քաղաքականության վրա։ Մղոն առ մղոն անվերջորեն երկարում էին ցածր տներով գորշ փողոցները, հանգելու համար լքված ամայի դաշտերին։ Մայքլը չխորացավ այդ փողոցներում, տեսավ մի կինոթատրոն ու ներս մտավ։ Ֆիլմի կեսն անցել էր արդեն, չարագործ կովբոյը հերոսուհուն կապկպել ու իր առջև նստեցրել էր կիսավայրի ձիու վրա, որը սլանում էր դաշտով, և Մայքլը կռահեց, որ դա կինո ինդուստրիայի սովորական վարժադաշտն էր անշուշտ։ Ամեն 10 վայրկյանը մեկ երևում էր Թուսոնվիլի պղնձահանքերի կառավարիչ Ջոն Թ. Բրոնսոնը, որն իր 60 ձիաուժի Փեքհարդ մեքենայով սուրում էր, որպեսզի չարագործի առաջը կտրի, քանի դեռ նա չի հասել Պիմակետը։ Մայքլը դիտեց իր կողքի նստածներին։ Ահա, սա է նրանց հանգստացուցիչ տեղամիջոցը, և ինչքան ասես կուլ կտան հաճույքով։ Ջոն Թ. Բրոնսոնը կրակեց, կովբոյի ձին ընկավ։ Էկրանի վրա երևացին բառերը. «Մազոտ Փիթը կատաղում է. Դու չես տիրան այս կնոջը, Բրոնսոն»։ Եվ իսկապես, նա գետն է գցում կապկպված հերոսուհուն։ Էկրանին գրվում է «Ջոն Թ. Բրոնսոնը նետվում է գետը»։ Ահա լողում է նա, բռնեց հերոսուհու ծփացող մազերից։ Բայց Մազոտ Փիթը գետափին ծնկի եկած կրակում է, գնդակները թռչում են ջրի մակերեսով։ Հերոսուհու գեղեցիկ ուսը ծակվել է այնպես, որ համարյա մյուս ափն է երևում այդ ծակից։ «Դա ինչ ձայն է»։ «Ա, այո, Ջոն Թ. Բրոնսոնը ատամներն է կրճտացնում»։ Ափ է ելնում նա, հերոսուհուն դուրս քաշում ջրից, գլխարկի միջից հանում է ատրճանակը։ «Չի թրջվել, փառք Աստծո»։ «Զգուշացիր, Մազոտ Փիթ»։ «Ծխի քուլա»։ Փիթը գալարվում է գետնին, ատամները մխրճում ավազի մեջ, ասես հողն է ուզում ուտել։ Մազոտ Փիթը սև հողի բաժին դարձավ։ «Դանդաղ երաժշտություն, դանդաղ, ավելի դանդաղ»։ Ջոն Թ. Բրոնսոնը բարձրացնում է ուշքի եկող հերոսուհուն։ Պիմագետի ափին նրանք կանգնած են, գրկախառնված, և արևը մայր է մտնում։ «Վերջապես, իմ չքնաղ սեր»։ Բում, բում։ «Այս է սրանց ուզածը»,  մտածեց Մայքլը, վերադառնալով փողոցի լույսին։ «Դու ինչքան ուզում ես ասա, ետ դեպի հողը, հերկեցեք դաշտերն ու ցանեցեք»։ «Սրանց ինչին է պետք հողը, երբ ահա այս կինոն կա իրենց համար»։ Ետ դարձավ նորից դեպի արևմուտք, նստելով ավտոբուսի վերնահարկում մի մարդու մոտ, որի հագուստին յուղաբծեր կային։ Ավտոբուսը շարժվեց, լուր նստել էին իրար կողքի, մինչև Մայքլն ասաց. «Ինչ է ձեր կարծիքը քաղաքական դրության մասին, սեր»։ Մարդը, որ գուցե ջերմուղագործ էր, պատասխանեց առանց գլուխը դարձնելու. «Ըստիս լեյբորիստներն իրենք իրենց տակը փորեցին»։ «Պետք է պայքարեին ռուսական պայմանագրի հարցով, չէ»։ «Այդ հարցից էլ ոչինչ չէր ստացվի»։ «Չէ, պետք է դիմանային մինչև գարուն և պայքարեին խիստ հաստատուն բյուջեի համար»։ «Իսկական դասակարգային լուծում»։ «Այո»։ «Բայց կարծում եք, որ դասակարգային քաղաքականությունը կարող է վերացնել գործազրկությունը»։ Մարդու բերանը շարժվեց բեղերի տակ, ասես մի նոր գաղափար էր ծամծամում։
Կշտացել եմ քաղաքականությունից։ Մի օր աշխատում ես, մի օր չես աշխատում։ Էլ ինչ օգուտ այն քաղաքականությունից, որ մշտական գործ չի ապահովել քեզ։ Հենց այդ է։
Վնասների հատուցումը Գերմանիայից, շարունակեց Մայքլի հարևանը։
Չէ, դա էլ ոչ մի օգուտ չի տա մեզ։
Բան, որ դասակարգերը պետք է միավորվեն բոլոր երկրներում։
Եվ մարդը նայեց Մայքլին։ Տեսնի, նրան դուր եկավ իր այս ասածը։
Շատ-շատեր այդպես էին մտածում պատերազմից առաջ, բայց տեսեք ինչ եղավ։
Ասաց մարդը, մենք ինչ շահեցինք դրանից։
Մտածել եք դոմինիոնները գաղթելու մասին։ Մարդը գլուխը օրորեց։
Ինչքան տեսնում եմ, ինձ դուր չեն գալիս ավստրալիացիներն ու կանադացիները։
Երթվյալ անգլացի եք, ինձ նման։
Ճիշտ է, ասաց մարդը։
Ցտեսություն, պարոն։ Եվ նա դուրս եկավ։ Մայքլը շարունակեց ճանապարը, մինչև ավտոբուսը կանգ առավ Բիգ Բենի տակ։ Գիշերվա 12-ն էր համարյա։ Նորից ընտրություններ։ Կկարողանա մի երկրորդ անգամ էլ թեկնածությունն առաջադրել առանց իր իսկական գույնը ցույց տալու։ Նվազագույն հույսն անգամ չկա երեք շաբաթվա ընթացքում հասկացնելու գավառական ընտրողներին, թե ինչ բան է ֆոգարթիզմը։ Եթե այսօրվանից սկսի և անընդհատ խոսի մինչև ընտրությունների օրը, նրանք պարզապես կմտածեն, ինքը ծայրահեղ տեսակետներ ունի այն հարցում, թե կայսրության սահմաններում և Անգլիայում պետք է մաքսային առավելություններ շնորհել դոմինիոններին։ Եվ դա իմ իջայլոց ճիշտ է։ Երբեք չի կարող հայտարարել իր ընտրողների առաջ, թե Անգլիան իր կարծիքով սխալ ճանապարհ է բռնել։ Այդ դեպքում ավելի լավ կլինի բոլորովին չդնի իր թեկնածությունը։ Երբեք չի կարող հասարակ ընտրողին մոտենալ ու մտերմորեն ասել. «Լսեք ինձ, ոչ մի շոշափելի հույս չկա, որ հետագայում 10 տարիների ընթացքում որևէ իսկական բարելավում կլինի. Հասկանում եք»։ Առայժմ պետք է դիմանանք դժվարություններին և ամեն ինչ ավելի թանկ կնով առնենք, որպեսզի 20 տարի հետո Անգլիան ապահով լինի հնարավոր սովից և լինի ինքնաբավ երկիր կայսրության մեջ։
Չէ, չի կարելի այսպիսի բաներ ասել։
Ոչ էլ կարող է իր կոմիտեին հայտարարել. «Բարեկամներս, ես ներկայացուցիչն եմ այնպիսի մի քաղաքականության, որը ոչ մի կողմնակից չունի առայժմ»։
Ոչ. Եթե ուզում է նորից ընտրվել, պետք է պարզապես գլխից դուրս գցի հին երազները։
Բայց ուզում է նորից ընտրվել։ Քիչ կգտնվեին այնպիսի մարդիկ, որոնք այնքան հեռու լինեին սնափարությունից, որքան Մայքլը։ Նա ինքը արժեք չէր տալիս իրեն։ Բայց ահա այս ֆոգարթիզմի ճպուռը բույն էր դրել իր գլխում։ Եվ օրեցօր ավելի էր ճռճռում ճպուռը։ Իսկ դրա ճռճռոցն ավելի ու ավելի թվում էր ձայն բարբառու հանապատի։ Եվ այդ անապատն իր երկիրն էր։ Վերջ տալ իր ականջներում հնչող այդ ճռճռոցին, թիկունք դարձնել Բլայդին, հրաժարվել իր համոզմունքներից և միաժամանակ մնալ պարլամենտում։
Չէ, չի կարող։
Սա էլ պատերազմի նման է։ Մտար, էլ չես կարող դուրս գալ։
Եվ ինքը մտել է, մխրճվել այնպիսի բանի մեջ, որ շատ ավելի խորն է, քան կուսակցական քաղաքականության գզվրտոցները։ Ֆոգարթիզմը ձգտում է որոշակի լուծում տալ Անգլիայի դժվարություններին։ Անկախ հավասարակշռված կայսրություն, Անգլիան օդային հարձակումներից ապահովված և գործազերկությունից ազատված, քաղաքի և գյուղի միջև մի տեսակ համաչափություն վերահաստատված։ Միթե իսկապես դատարկ երազ է այս ամբողջը։
Կարծես թե այո։
Դե, մտածեց Մայքլը իր տանդուրը բանալով, թող ինչքան ուզում են հիմար ճպուռ համարենից, միևնույն է, ոչ մի քայլ չեմ նահանջի։
Բարձրացավ իր արդասենյակը, պատուհանը բաց արեց ու թեքվեց դեպի դուրս։ Տարաձայնություններով լի քաղաքը մրմնջում էր տակավին։ երկինքը թեթև կարմրել էր միլիոնավոր լույսերի արտացոլումից։ Երևում էր մի աշտարակի ձողը, երևում էին աստղեր, քամիչ կար, ծառերի ճյուղերը անշարժ կախվել էին հրապարակում։ Խաղաղ ու համարյա տաք գիշեր էր։ Մայքլը հիշեց մի ուրիշ երեկո պատերազմի օրերից, օդային վերջին հարձակումը Լոնդոնի վրա։ Երեք ժամ դիտել էր այդ հարձակումը զինվորական հիվանդանոցից, ուր ապաքինվում էր այն ժամանակ։
«Ինչ հիմա ենք բոլորս էլ, մարդկային արարածներս, որ չենք հրաժարվում օդում պատերազմելուց», մտածեց։ «Դե, եթե չենք հրաժարվում, ուրեմն ես ամեն կերպ պիտի պայքարեմ, որ օդային մեծ ուժեր ստեղծի մեր երկիրը. Ապահովություն օդային հարձակումներից. ամեն ինչ դրանից է կախված մեզ համար. Խելոքներն անգամ կարող են հասկանալ այդ բանը»։
Երկու հոգի կանգ էին առել պատուհանի տակ, խոսում էին։ Մեկը իր հարևանն էր։
«Հիշեցեք խոսքս», ասաց հարևանը. «Այս ընտրությունների արդյունքը մի մեծ փոփոխություն է լինելու»։
«Այո, բայց ինչ օգուտ դրանից», ասաց մյուսը։
«Թող դեպքերն ընթանան իրենց ընթացքով, ամեն ինչ ինքն իրեն կշտկվի. ես զզվել եմ բոլոր այս վհատեցնող շաղակրատանքներից. գոնե մի շիլինգ իջեցնեն եկամտահարկը, և կտեսնենք»։
«Իսկ հողի հարցը ինչպես է լինելու»։
«Ահ, գրողը տանի հողի հարցը. չպետք է խառնվել դրան. Ագարակապանների ուզածն էլ հենց այդ է, որքան խառնվես այնքան վատ»։
«Թող ինչ ուզում է լինի»։
Հարևանը ծիծաղեց։
«Համարյա թե այդպես է, դե ուրիշ ինչ կարելի անել, երկիրը չի ուզում զբաղվել դրանով»։ «Բարի գիշեր»։
Դռան փակվելու ձայն, հեռացող ոտնաձայն էր։ Մի մեքենա անցավ, մի ցայգաթի թեր դիպավ Մայքլի դեմքին։ «Երկիրը չի ուզում զբաղվել դրանով»։ Քաղաքական ծրագրեր, իմացական հորանջներ են դրանք։ Ուսերի ծույլ-ծույլ թոթվում, բախտին ապավինելու մի ձև, ուրիշ ոչինչ։ «Եվ ուրիշ ինչ կարող են լինել, որ»։ «Երկիրը չի ուզում զբաղվել դրանով»։ «Եվ Բիգ Բենը գիշերվա 12-ը խփեց»։